Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր երեքշաբթի հունվարի 17-ն է։ Լաչինի Միջանցկի արգելափակման 37-րդ օրը Արցախի ներքաղաքական վիճակը։ ՄԵԴ-ը Միջանցկի հարցով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ Եվրամիության դիտորդական նոր առաքելությունը, Միջանցկով երկու ուղղությամբ անցած Արցախցու ողբերգությունը։ The New York Times-ը հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին։ Միջազգային անդրադարձ Իրանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, մշակույթ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Եվրամիությունը մտադիր է 1 ամսից դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան, այս անգամ ոչ թե 2 ամսով, այլ առնվազն 2 տարով, այս մասին մեր ռադիոկայանին հայտնել են Եվրամիության աղբյուրները մանրամասները լուրերից հետո։ Հնդկաստանը Հայաստանում նոր դեսպան է նշանակել Նիլաքշի Սահասինհային, այս մասին հայտնում են հնդկաստանյան լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Սինհային բարձրաստիճան քաղաքացիական և դիվանագիտական ծառայող է վերջին տարիներին եղել է Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդիի պաշտոնական թարգմանիչը։ Արցախում շրջափակման 37-րդ օրը Ադրբեջանը կրկին արգելափակել, ապա ժամեր անց վերականգնել է Հայաստանից Արցախը սնուցող միագազատարի աշխատանքը, այս մասին հայտում են Արցախի պաշտոնական աղբյուրները։ Հիշեցնենք, մեկ շաբաթ է Հայաստանից արցախոսանք չի մատակարարվում, Հայաստանից սնուցվող միակ բարձրավոլտ գիծը վթարված է և ըստ Արցախի պաշտոնական աղբյուրների ադրբեջանցիները թույլ չեն տալիս վերացնել վթարը։ Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամի մանրամասները Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսով քննարկել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսի հետ։ Հայկական կողմը կարևորել է Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք փաստահավաք առաքելություն գործուղելու, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ անարգել հումանիտար հասանելիություն ապահովելու հարցը։ Բաքուն չի Ռուբեն Վարդանյանի հետ, որը Ղարաբաղը ուղարկվել խաթարելու խաղաշինության փխրուն գործընթաց, այս մասին այսօր հայտարարել է ՀԱԿ-ում Ադրբեջանի մշտական ներկայացուցիչ Ռովշան Սադեղբելին։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքերով Ադրբեջանը հետևողական և հաջող ջանքեր է գործադրել հայազգի բնակիչների հետ հարաբերություններ հաստատելու համար և այդ կապերն անհրաժեշտ է ընդլայնել, շարունակել, բայց ոչ Վարդանյանի հետ։ Առաջիկա օրերին Երևան կժամանի հարավային Կովկասում և կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Խավիեր Կոլոմին անազատության, այս մասին հայտել են Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունից։ Այս օրակարգի մասին մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանական աղբյուրների համաձայն այս շաբաթ Կոլոմինան կայցելի նաև Բաքու։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողան այսօր Անկարայում գտնվող Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանին ընդունել և բանակցություններ է անցկացրել դրմփակ հանդիպման մասին թուրքական կողմը մանրամասներ չի հայտնում։ Այցի շրջանակներում Ամիր Աբդուլլահյանը բանակցություններ կվարի նաև թուրք պաշտոնակցի հետ։ Իրնա պետական գործակալության տվյալներով թուրք-իրանական բանակցությունների օրակարգում են նաև հարավային Կովկասի զարգացումները։ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը հրաժարականի դիմում է գրել, այս մասին նա տեղեկացրել է Տելեգրամյան իր ալիքում։ Հունվարի 14-ին ուկրաինացի պաշտոնյան հայտարարել էր, որ Դնեպրում 40 մարդու կյանք խլեց, հրթիռակոծության համար պատասխանատու է նաև ուկրաինական հակաօդային պաշտպանությունը, թեև Արեստովիչը մի քանի անգամ ներողություն է հայցել, այդուհանդերձ ուկրաինացի մի խումբ պատգամավորներ նրա անհապաղ հրաժարականի պահանջով գործընթաց են սկսել։ Ռուսական զորքերի թիվը 3 տարվա ընթացքում պետք է հասցվի 1.5 միլիոնի, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Վերջին տվյալներով ռուսական զորքերի թիվը մոտ 1 միլիոն է, ևս մոտ 2 միլիոն էլ պահեստազորի թիվն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Գրեթե 40 օր շարունակվող ծանրագույն ճնշման տակ Արցախում չէր կարող իհայտ չգալ նաև ներքաղաքական լարվածություն, բայց իշխանությունը և ընդդիմությունը կարծես թե հանգել են այն եզրակացության, որ գոնե այս պայմաններում պետք չէ օրակարգ բերել արտահերթ ընտրությունների թեման։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շրջափակման պայմաններում Արցախը ցնցումների տանելը ճիշտ չէ, եւ Արայիկ Հարությունյանը որոշել է այս պահին փոփոխությունների չգնալ։ Ազատությանը հայտնեց ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գալստյանը, ով երեկ մասնակցել է Արցախի նախագահի եւ խորհրդարանականների հանդիպմանը։ Հարությունյանն իր հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու մասին տարածվող լուրերից հետո երեկ խորհրդարանականներին վստահեցրել էր, թե շրջափակման ճգնաժամի հաղթահարումից հետո հնարավոր կլինի անդրադառնալ ներքաղաքական խնդիրների լուծմանը։
Համոզվում եմ, որ այս բլոկադային իրավիճակում մեր հնարավորությունները շատ մեծ չի, եւ այսօր ցնցումների տանել կամ հերթական անգամ նոր կառավարություն ձևավորման որից իջորսենք ցնցումների տանել, ապա դա մենք կհամարենք, որ մարդիկ պրոստը չեն ուզում, որ այս երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերեն։ Դրա համար որոշում է կայացվել նույն Արայիկի կողմից, թե բլոկադայի ավարտվելը ոչ մի փոփոխություն դեռ չի։
Այդ թվում Ռոբեն Վարդանյանի մասով։
Դա ընդհանուր ախոսացվել է Ստուրման, այո, նաև Ռոբեն Վարդանյանի մասով։
Մինչ Արցախի իշխանական պատգամավորները լռում են, ընդդիմադիր Գալստյանն ասում է, որ Արցախի իշխանությունը իրականում չի ցանկանում արտահերտ ընտրություններ, քանի որ հասկանում են, չեն կարողանալու խորհրդանում կրկին մեծամասնություն կազմել եւ վերարտադրվել։ Եթե իշխանությունը արտահերտ ընտրություններ չի ցանկանում, ու դրա հնարավորությունն էլ այս պահին չկա, ինչու էր այդ դեպքում ընդհանրապես օրակարգ բերվել Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Դավիթ Գալստյանի համոզմամբ այդ ամենն ուղղակի բլեֆ էր, գուցե ցույց տալու համար, որ Հարությունյանը կարճած չէ իշխանությունից։
Եթե լինի վաղ անդրություններ, իսկապես ժողովուրդը նրանց ձայն չի տա ձեր կարծիքով, այդքան մեծ են դժգոհությունները իշխանություններից։
Այո, ես համոզված եմ, որ ժողովուրդը տեսել է, երբ որ 20 թվականի մարտած մոլորեցնում էին, ցույց խոստումներ էին տալիս, եւ ընդդիմությունը ամեն հանդիպման ժամանակ ասում էր, որ եթե ընտրվի Արցախում Նիկոլ Փաշինյանի սրտի թեկնածու, լինելու է պատերազմ եւ տանելու են համատեղ բնակեցման, այսօր դրա այդ առնչվում են։
Դուք կարծում եք, որ նրանք վերընտրվելու հնարավորություն այսպես ասած
համոզված է բուժամնակը 50+ չեն կարող ներծնել։
Դավիթ Գալստյանը պնդում է, ոչ Արցախի նախագահը, ոչ այսօրվա ազգային ժողովի մեծամասնությունը չեն վայելում ժողովրդի վստահությունը։ Հետևաբար արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունը կա, բայց դրանք այս պահին անցկացնելը արկածախնդրություն կլինի։ Անդրադառնալով Ռուբեն Վարդանյանի հրաժարականի հետ կապված խնդրին, ընդդիմադիր արդարություն խմբակցության ղեկավարը համոզմունք հայտնեց, որ Արցախի նախագահը պետնախարարի հետ միջանձնային խնդիրներ չունի, ինքը համենայն դեպս տեղյակ չէ։ Պատգամավորը պնդում է, որ պետնախարարի հրաժարականի հարցը առաջ էր եկել Հայաստանի վարչապետի պահանջով, քանի որ Վարդանյանը վերջին շրջանում հակադրվում է Փաշինյանին։
Նիկոլ Փաշինյանն է չի ուզում Ռուբեն Վարդանյանը Ղարաբաղում աշխատի։ Դա Նիկոլ Փաշինյանի պահանջն է։ Խաղի Արցախը վերջնական հանձնի Ադրբեջանին, այսպես խնդիրներ ստեղծելով, թուլացնելով հարցը Ռուբեն Վարդանյանը չի։ Ռուբեն Վարդանյանը ի պաշտոն է, երբ որ հակադրվել է Նիկոլ Փաշինյանին, խնդիրները տեղից է առաջացել։
Ինչով է հակադրվել Նիկոլ Փաշինյանին, օրինակ։
Ասում որ Հայաստանից մենք միայն ֆինանսական եւ հումանիտար աջակցություն չենք ակնկալում։ Այս Հայաստանը պետք է շատ ավելի նուրջ աշխատանքներ տանի ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծելու համար, եւ դա դուր չի եկել Նիկոլ Փաշինյանին։
Վարդանյանի թիմում մինչդեռ չեն հաստատում, թե Հայաստանի իշխանությունները ճնշումներ են բանեցնում Արայիկ Հարությունյանի վրա պետնախարարին պաշտոնանկանելու համար։ Վարդանյանի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանի խոսքով Արցախի իշխանությունների եւ պետական գործիչների պաշտոնավարումը որոշվում է բացառապես Արցախում։
Արցախի կառավարության գործունեության նկատմամբ ճնշումներ չկան այս պահին, Արցախի նկատմամբ ճնշումները Ադրբեջանի կողմից են, որի արդյունքում ակվել է ճանապարհը։
Կոնկրետ պահանջը Ռուբեն Վարդանյանին Արայիկ Հարությունյանի կողմից ներկայացվել է, որ պետք է հրաժարական տաս, ինչից հետո
ես տեղեկություն չունեմ, չեմ կարող մեկնաբանել։
Ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրությունների հնարավորությանն, ապա Ռուբեն Վարդանյանի թիմում եւս վստահ են, ստեղծված ծանր վիճակում արտահերտ ընտրություններ անցկացնելը անմտություն է։
Մենք առնվազն անմտություն ենք համարում ստեղծված վիճակում որևէ քաղաքական քննարկում իրականացնել, առավել ևս համանալություն փոխել, լեռնեբանել ընտրություններ անել։ Բայց Ռուբեն Վարդանյանի գլխավորությամբ կառավարությունը բնականոն աշխատում է եւ որևէ քաղաքական քննարկումների մեջ ներգրավված չէ։
Արցախում վերջին ընտրություններն անցկացվել են 2020 թվականին, պատերազմից 5 ամիս առաջ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լաչինի Միջանցկի արգելապակման 37-րդ օրը սկսվեց մի վատ լուրով, Այսօրվանից նորից խափանվել էր գազի մատակարարումը, սակայն քիչ առաջ հաղորդվեց, որ այն ի վերջո վերականգնվել է։ Եվ դա բնավ չի նշանակում, որ հետագայում էլ Ադրբեջանը չի փորձի միացնել, անջատել թե գազը, թե կապը, թե էլեկտրականությունը։ Այդպես 21-րդ դարում մի պետություն ծրագրված քաղաքականությամբ սովամահության և ցրտահարության է ուզում մատնել 120,000 բնակիչներին, և այդ երկրի ղեկավարին Հայաստանի ի պաշտոնե դաշնակիցները անվանել են 100%-ով մերոնքական, ասելով, թե «Էտը սավերշենը նաշ չլևեք», ու արևմուտքի համար էլ նա ռազմավարական գործընկեր է, կատակ բան չէ, այս օրերին գազ է ապահովում։ Ինչ վիճակ է այսօր Արցախում, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Վեճամյա դադարից հետո Արցախում վերականգնվել է գազամատակարարումը, հայտնում են Ստեփանակերտից։ Ավելի վաղ Արցախի կառավարությունը հաղորդել էր, որ ժամը 13-ի դրությամբ Ադրբեջանը դարձյալ փակել է Հայաստանից Արցախ մտնող միակ գազատարը։ Արցախ գազ ընկերությունը տեղեկացնում է, որ այս պահին իրականացվում են համապատասխան պրոֆիլակտիկ վերականգնողական աշխատանքներ գազամատակարարումն ապահովելու նպատակով։ Նախատեսվում է, որ երեկոյան գազի մատակարարումը կվերականգնվի ինչպես Ստեփանակերտում, այնպես էլ շրջաններում, ասված է Արցախի կատվական շտաբի հաղորդագրությունում։ Վերջին ամսվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ նման դեպքն է Արցախը շրջափակելու հաջորդ օրը։ Դեկտեմբերի 13-ի երեկոյան ևս Ադրբեջանը դադարեցրել էր Արցախի գազամատակարարումը։ Ստեփանակերտն այն համարեց հումանիտար ու տնտեսական ահաբեկչություն, որը հետևողականորեն իրականացնում է Ադրբեջանը Արցախի խաղաղ բնակիչների դեմ։ Արցախում գազամատակարարումը վերականգնվեց միայն 3 օր անց, դեկտեմբերի 16-ին։ Մեկ շաբաթ է Հայաստանից Արցախ նաև հոսանք չի մատակարարվում։ Ստեփանակերտում շրջաններում տեղական հոսանք է մատակարարվում պարբերաբար ու այսօրվանից արդեն 4 ժամյա անջատումներով։
Ճիշտ ասած, արդեն չգիտենք ինչ պիտի մտածենք, որովհետև մնում են փայտե վարարանները, դա էլ արդեն փայտի խնդիր կա, որովհետև ոչ մեկը պատրաստ չէ այս պահին զմռանը, ոչ մեկը չէ պատկերացնում, որ հասնելու ենք այս իրավիճակին, ու հանգուցալուծումը ճիշտ ասած ամեն մարդ պիտի մտածի ինչ պիտի անի, այսինքն կամ պիտի փայտե վարարաններով տակացնի, կամ էլ բնակարաններում պիտի շարունակեն մրսել։ Էդ է իրավիճակը։ Իսկ փայտե վարարանները ոչ բոլորին հարմար, հնարավոր տեղադրել ու դա խնդիր է։
Ու ինչքան շարունակվի այս իրավիճակը, հարցի պատասխանը իշխանությունից էլ չեն ստանում։ Զուգահեռ անորոշություն նոր օրի ավելանում է։ Այս պահին մի բան է հստակ։
Այս դեպքում մենք աղետի առաջ ենք կանգնած արդեն։
Սննդի մատակարարումների դադարեցման պատճառով էլ Արցախում շաբաթավերջից կտրոնային համակարգի են անցնում։ Մեկ ամսվա կտրվածքով մարդիկ 1 լիտր ձեթ ու 1 կիլոգրամ բրինձ, մակարոն, հնդկաձավար ու շաքարավազ կարող են գնել։ Խանութներ հիմա էլ նաև պետական պահոստից շատ քիչ մատակարարումներ են լինում, դրանք արագ սպառվում են։
Հաց են միշտ ամեն ժամի չի լինում, ու կատնամթերքը, որ շատ քչերին է հաջողվում առավոտից, եթե հասցնում ենք մինչև ժամը 9-ը հասցնում ենք գնալ հերթ կանգնել, ինչ որ չափով հնարավորություն կա վերցնելու ինչ-ինչ բաներ, ոչ բոլոր կատնամթերքի ոչ բոլոր տեսականին է լինում, լինում է հիմնականում մածուն, թթվասեր ու կատներ շատ քիչ, պանիր բան չի լինում։
Արդեն 37-րդ օրը շարունակվող պաշարման պատճառով Արցախ չի մատակարարվել ավելի քան 14,400 տոննա կենսական նշանակության ապրանք։ Արցախի կառավարությունից տեղեկացնում են, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի և Ռուսաստանի Դաշնության խաղապազորակազմի կողմից մատակարարվել է դրա միայն չնչին մասը, թե եղած պաշարները որքան կբավարար են, իշխանությունները չեն հայտնում։ Այսօր Արցախից մի քանի հոգի դեպ դուրս է եկել, պետնախարարը հայտնել է, որ ռուս խաղապահների հետ միասին կազմակերպել են շրջափակված Արցախում մնացած օտարերկրացիների մի մասի վերադարձը հայրենիք։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական կողմը ամեն օր ահազանգում է Արցախահայության աղետալի կացության մասին։ Բաքուն այդ զարհուրելի շրջափակումը շարունակում է անվանել «Բողոքի խաղաղ ակցիա»։ Ի վերջո, ինչ կարող են անել եվրոպական իրավապաշտպան կառույցները։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը շտապկարգով դիմել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտե։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը արդեն մեկ ամսից ավելի փակ Լաչինի միջանցքի հարցը բարձրացրել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեի առջև։ ՄԵԴ-ը կոմիտեին խնդրել է վերահսկել, որ Ադրբեջանը կատարի դատարանի միջանկյալ որոշումը։ Նախարարների կոմիտեն Եվրոպայի խորհրդի որոշում կայացնող մարմինն է։ Սովորաբար Եվրադատարանը քաղաքական այս մարմնին դիմում է, երբ կողմերից մեկը չի կատարում դատարանի որոշումը։ Եվրադատարանը Բաքվին պարտավորեցրել էր ձեռնարկել բոլոր միջոցները ապահովելու միջանցքով Հայաստանում բուժման կարիք ունեցող ծանր հիվանդների և ճանապարհին առանց սննդի և գոյության անհրաժեշտ միջոցների մնացած մարդկանց տեղաշարժը։ Մինչդեռ Ադրբեջանը չի կատարել այս որոշումն ամբողջությամբ, ասում է միջազգային ատյանում աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը։
Ոչ թե մեծամասնությամբ, այլ ամբողջությամբ, որովհետև հիմքում դրված է ազատ տեղաշարժի իրավունքը եւ այն ինչ որ Կարմիր Խաչը անում է, դա արվում է զուտ հումանիտար նպատակով։ Դա որևէ կերպ չի լուծում մարդկանց հիմնարար իրավունքը, այն է ազատ տեղաշարժը։ Կրկին Եվրոպական դատարանը այս որոշումը հաստատեց, որ դատան նույնիսկ ընդհատումներով միջանցքի տրամադրումը չի ընդունել որպես հարցի լուծում։
Չնայած անցած մեկ ամսում Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ ու ուղեկցությամբ 3 տասնյակ հիվանդեր են տեղափոխվել Երևան, խնայողության ռեժիմի անցած Արցախում դադարեցվել են պլանային վիրահատությունները, շուրջ 430 քաղաքացի սպասում է այդ հնարավորությանը, արցախցիները չեն կարողանում ելումուտ անել, դադարել են բեռնափոխադրումները։ Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ անցած մեկ ամսում Երևանը պարբերաբար թարմօրինակներ է ներկայացրել Ստրասբուրգին, թե ինչպես Բաքուն չի կատարում Եվրադատարանի որոշումը։
Մեր պահանջը բավարարվեց, իսկ Ադրբեջանի բոլոր պահանջները մերժվեցին։
Facebook-ում գրել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցչի գրասենյակի ղեկավար Լիպարիտ Դրմեյանը։ Ինչ կարող է հետևել Եվրադատարանի երեկվա քայլին։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի խոսքով հաջորդիվ պետք է վարույթ նախաձեռնվի։
Հաջորդը կլինի նախարարների կոմիտեից արդեն սեփական վարույթ նախաձեռնել, ինչպես նշեցի, դա կավարտվի նրանով, որ միջանկյալ բանաձև կընդունվի, իհարկե ոչ մոտ ապագայում, թեև հնարավոր նկատեմ ամիսների ընթացքում գուցե միջանկյալ բանաձև, որ արդեն քաղաքական փաստաթուղթ է, առայն որ Ադրբեջանը չի կատարում Եվրոպական դատանի որոշումը և կհրավերի Ադրբեջանին ներկայացնել իր բացատրությունները։ Եթե դրանք էլ նրան չբավարարեց, արդեն կընդունի բանաձև վերջնական փաստաթուղթ, որ տվյալ գործով Ադրբեջանը չի կատարում Եվրոպական դատանի վճիռը։
Արդյոք սա նշանակում է, որ Ադրբեջանն ի վերջո կբացի Լաչինի միջանցքը։ Արաղ Ազարյանը դժվարանում է ասել, բայց շեշտում է, եթե նախարարների կոմիտեի պահանջն էլ չկատարվի, հարցը կտեղափոխվի քաղաքական հարթություն պատժամիջոցների տեսքով, իսկ Բաքուն որքան էլ ցույց չտա, խուսափում է նման սցենարից։
Վերջո եւ եթե հարցը կրկնվի եւ Ադրբեջանը որոշի ընտրել այդ ճանապարհը, որ պետք է գնալ հարաբերությունների սրմանը Եվրոպայի խորհրդի հետ, հարցը կմտնի արդեն ԵԽԽ-ը, որտեղ ասենք ենթադրենք օրակարգում հարցը կմտնի, թե արդյոք Ադրբեջանը կատարում է միջազգային պարտավորությունները Եվրոպայի խորհրդի առջև։
Հայկական կողմը նաեւ հայտնել է, որ դատարանը մերժել է անցած ամիս Լաչինի միջանցքին առնչվող Ադրբեջանի դիմումները։ Բաքուն դեկտեմբերին դիմելով Ստրասբուրգ Երևանին մեղադրել էր Չինի շրջանում ադրբեջանցիների ունեցվածքը ոչնչացնելու համար։ Կողմերը նաև Մաքի դատարան են դիմել։ Հունվարի 30-ին Հաագայում նախատեսված Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի նիստում քննարկվելու է Լաչինի միջանցքի արգելափակումը դադարեցնելու եւ դրա ապահովման համար միջանկյալ միջոցներ կիրառելու Հայաստանի հայցը։ Մեկ օր անց Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի նիստում քննարկվելու է ադրբեջանական տարածքների ականապատման հարցը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Որն է ելքը այս վիճակից։ Արդյոք այսօր կարելի է շփվել մյուս կողմի հետ։ Իդեպ, մյուս կողմ կոչեցյալի ղեկավարը դեռ շաբաթներ առաջ հայտարարել է, թե Ռուբեն Վարդանյանը օտար երկրից օտարի օրակարգով է եկել և Բաքուն նրա հետ ոչ մի դեպքում չի բանակցի։ Ինչ տեսակետ ունի հայկական կողմը բանակցությունների վերաբերյալ։ Արցախցի լրագրող և վերլուծաբան Վահրամ Աթանեսյանի համոզմամբ երկխոսությունը անհրաժեշտ է։ Այսօր նա տեսակապով պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին, լսենք զրույցից մեկ հատված։
Պարոն Աթանեսյան, ձեր գնահատմամբ ինչու է այսքան ձգվում շրջափակումը, այդ ինչ է ուզում Ադրբեջանը, որ չի ստանում։
Ադրբեջանը լուծում է ռազմաքաղաքական նշանակության կարևորագույն հարց, Այսինքն, չպետք է այսպես գունազարդումների կամ թեական վերլուծությունների գերի լինել, խնդիր դրված է շատ պարզ, կամ Արցախը ենթարկում է Ադրբեջանին, կամ չի ենթարկում, եւ ընտրվել է ամենա բարմարդկային, այսպես ասեմ, բարբարոսական էպիթետը նշանակություն չունի, տարբերակը, այսինքն ուկրաինացիները միարտադրություն են չէ օգտագործում, որ նաև կարծեմ օրենքով ընդունեցին Գալադամոր սովամահության դատապարտել և ստիպել, որ հացի գնի դիմաց Արցախը ընդունի Ադրբեջանի երիշխանությունը։
Այսինքն նույնիսկ անիմաստ է հարցնել պարոն Աթանեսյան, որ օրինակ ինչպես Սարսանգի ջրամբարի դեպքում այդ մշտադիտարկումը աշխատեց, հիմա էլ գուցե կարելի է թույլ տալ ադրբեջանցիներին գան նայել այդ հանքերը եւ գուցե աշխատի դա։
Այստեղ գործ ունենք տարբեր իրավիճակների հետ, երբ Սարսանգում անցկացում է մշտադիտարկում, Ստեփանակերտում այլ իշխանություններ եւ քաղաքական կոնյունկտուրան այնպիսիներ, որ չպետք է կամ իմաստ չունի այս պայդրությամբ դերևս ժամանակավրեպ է հրապարակայնացնել այն, ինչ որ, ասպես ասեմ, այսբերգի չերվացող մասն է։ Այսօր Արցախում այլ իշխանություն է, այլ քաղաքական իրավիճակ է, որը Ադրբեջանը օգտագործում է նրբակողարկելով իր բուն նպատակը։ Չէ, այսօր ադրբեջանական կողմը խնդիր է դնում, որ եթե Արցախում Ռուբեն Վարդանյանը պետական նախարար չլինի, ապա հնարավոր է ինչ-որ երկխոսություն կամ չգիտեմ ինչ-որ հարցերի կարգավորում։ Դա չի նշանակում, թե մինչ այդ Ադրբեջանը չի ունեցել Արցախը լիովին իր տիրապետության տակ վերցնելու նպատակ, ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանի պահանջը, որ Ռուբեն Վարդանյան չպետք է լինի Արցախի պետական նախարար, ինչ-որ ձևով կանխորոշելու է Արցախ-Ադրբեջան հետագա հարաբերությունները։ Միևնույն է, Ադրբեջանի նպատակը մեկն է, լիովին ամբողջապես սահմանադրական, այսպես իրենց տերմինոլոգիայով արտահայտած, վերահսկողություն հաստատել Արցախի նկատմամբ։ Ժամանակն է, որպեսզի մենք իրականությունը ներկայացնենք այնպես, ինչպես այն կա։
Այս իրավիճակից դուրս գալու ինչ լուծում եք տեսնում դուք այդ դեպքում։
Այս իրավիճակից դուրս գալու ելքը Ադրբեջանի հետ երկխոսությունն է, որը պետք է սկսվեր 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ից, այսինքն Զինադադարի մասին Երակոմ համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո։ Եթե մենք ռետրո հայացքով նայում ենք, թե Ստեփանակերտում անցած 2 տարին ինչ է կատարվել, ապա այսօր Ադրբեջանի դիրքորոշումը միանգամայն մեղմ ասած հասկանալի է դառնում, որովհետև հիշեք, անցյալ տարվա հունվարին Ստեփանակերտում քաղաքական ինչ գործընթաց մեկնարկվեց, օկուպացված տարածքների մասին օրենք ընդունելու, դեօկուպացիայի ստեղծվեցին դեպի Շուշի, Հադրութի դեօկուպացիա եւ այլ հասարակական գազմակերպություններ, որոնք գեներացնում էին, այսպես ասեմ, ազգային ազատագրական կամ զինված պայքարով նախկին ստատուս քվոն վերականգնելու խնդիր, չէ՞։ Երբենք ժամանակին զգուշացնում էինք, խորթորում էինք, խնդրում էինք, խորհուրդ էինք տալիս, որ չպետք է կրակի հետ խաղալ, պետք է գործ ունենալ իրողությունները, պես չէին լսում եւ հաջորդեցին նաեւ հայտարարություններ Հայաստանի իշխանությունների հասցեին ապրիլի 6-ին անցյալ տարի Արցախի ազգային ժողովը հայտարարություն ընդունեց, որ պետք է վերականգնվի 94 թվականի շփման գիծը ստատուս քվոն, որ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցնելու որևէ անհրաժեշտություն չկա։ Եվ այս տրամաբանական շղթայով այսօր հայտնվել ենք այս իրավիճակում, եւ այս իրավիճակից ելքը Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսության որոնումն է, փնտրտուքն է, իհարկե այսօր ավելի ծանր է լինելու, ավելի դժվար է լինելու, բայց պետք է ընտրել այդ ճանապարհը, որովհետեւ այսօր Արցախի հարցում կարմիր գիծը, որ մեկ տարի առաջ ոմանք սահմանում էին, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, սա է կարմիր գիծ համարում, այսօրվա կարմիր գիծը Արցախի բնակչության անվտանգ, հայ բնակչության անվտանգ կեսագործներությունն է իր պատմական հայրենիքում։
Վահրամ Աթանեսյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, զրույցը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով մեր էջը ազատություն.am։ Անցյալ տարվա հոկտեմբերին Պրահայում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության քառակողմ հանդիպման արդյունքում համաձայնեցվեց Հայաստան-Եվրոպացիների քաղաքացիական դիտորդական առաքելություն ուղարկելու հնարավորությունը։ Մոտ մեկ ամիս առաջ դրա գործողության ժամկետը սպառվեց և թվում էր, թե նոր խումբ այլևս չի գա։ Բայց դիտորդները նորից կժամանեն ընդ որում ավելի մեծ կազմով ու ավելի երկար ժամկետով։ Բաքուն այս մի նախաձեռնությունը չի ողջունում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Եվրամիությունը մտադիր է մեկ ամսից դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան, այս անգամ ոչ թե երկու ամսով, այլ առնվազն երկու տարով։ Ինչպես հաղորդում են ազատության աղբյուրները, դեռ անցած շաբաթ այս նախագիծն ընդունվել է Եվրոպական խորհրդի քաղաքական և անվտանգության հանձնաժողովում, երեք էլ հաստատվել դիտորդական առաքելություններով զբաղվող հիմնական կառույցում՝ ճգնաժամերի կառավարման քաղաքացիական հարցերի հանձնախմբում։ Ընդ որում, ի տարբերություն անցած հոկտեմբերին ուղարկված 40 հոգանոց խմբի, որը տեղակայվել էր հայ-ադրբեջանական սահմանին, այս անգամ եվրոպացի դիտորդները բարեկություն կանեն Հայաստանի ողջ տարածքում։ Նախորդ առաքելության նման այս անգամ էլ նրանք անզեն կլինեն։ Թե կոնկրետ քանի դիտորդ է ժամանելու, պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում։ Ըստ ազատության տեղեկությունների, սակայն նոր առաքելության կազմում կարող է լինել մոտավորապես 200 եվրոպացի մասնագետ։ Նրանց առաջնահերթությունն է նպաստել, որ Հայաստանի սահմանային գոտիներում և հակամարտությունից տուժած շրջաններում միջադեպերը նվազեն, այդ տարածքներում ապրողների համար վտանգները կրճատվեն և դրանով իսկ նպաստ որ պայմաններ ստեղծվեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար, ասված է հանձնախմբի եզրակացության մեջ։ Կառույցն առաջարկել է Եվրամիության արտաքին գործերի նախարարությանը առաջիկա օրերին մշակել գործողությունների հատուկ պլան, որը կհստակեցնի, ինչ միջոցներով է երաշխավորվելու առաքելության անվտանգությունը, ինչպես են գնահատվելու ռիսկերը, ինչ պաշտպանիչ սարքավորումներ են տրամադրվելու և կամ անհրաժեշտության դեպքում ինչպես է կազմակերպվելու դիտորդների տարհանումը։ Բացի այդ, առաջարկվում է հստակ կեցնել Հայաստանի իշխանություններից սպասվող աջակցությունը։ Բրյուսելը մասնավորապես ակնկալում է, որ Երևանը կստանձնի ռուսական ստորաբաժանումների հետ եվրոպացիների շփումների կամ միջադեպերի կառավարման պատասխանատվությունը, ինչպես նաև անհրաժեշտ անձեռմխելիություն և արտոնություն կտա դիտորդներին։ Բաքուն, ի տարբերություն նախորդ երկամսի առաքելության, այս մեկին հավանություն չի տվել։ Ավելին, Ադրբեջանի նախագահը օրեր առաջ քննադատել էր նախաձեռնությունն ու պնդել, թե եվրոպացիներն իրենց խաբել են։
Անջախ Ermənistan'a bu missiyan göndərilməsinə razılıq verdik.
Մենք Պրահայում քննարկելու համաձայնել էինք, որ այդ առաքելությունը լինելու է կարճաժամկետ, 40 մարդուց բաղկացած և շարունակվելու է միայն 2 ամիս։ Բայց հետո ինչ-ինչ պատճառներով այս համաձայնությունը խախտվեց, ինչը անշուշտ խիստ հիասթափեցնող է, որովհետև մենք լուրջ մարդիկ ենք և եթե պայմանավորվել ենք թեկուզ բանավոր, պետք է խոսքը պահել։ Ինչ է նշանակում երկարաձգել առաքելությունն առանց մեզ հետ համաձայնեցնելու, չէ՞ որ դա մեր սահմանների մոտ է լինելու։
Ալիևը նաև պնդել էր, թե այս քայլով Եվրամիությունը անվտանգությանը չի նպաստում, փոխարենը կասկածի տակ է դնում Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելի միջնորդությամբ սկսված բանակցությունները Հայաստանի հետ։ Դրանք ի դեպ դադարել են դեռ անցած ամիս, երբ Բաքուն չեղարկեց դեկտեմբերի 7-ին նախատեսված հանդիպումն ու հրաժարվեց մեկ սեղանի շուրջ նստել Ֆրանսիայի նախագահի հետ։
Ինդի Մինսկ գրուպու ռեհմետը գեդենդեն սոնրա
Այդ առաքելության գործուղումը իհարկե շատ տհաճ է, դա ոչ թե կբարելավի անվտանգությունը, այլ ընդհակառակը կխաթարի բանակցությունների ձևաչափը։ Միսկի խմբի մահվանից հետո Եվրամիությունն էր սկսել դեր խաղալ, որին ես աջակցում էի, սակայն եթե նման խաղեր են խաղալու մեր մեջքի ետևում, ապա այդ ձևաչափի ապագան դրվում է կասկածի տակ։
Պաշտոնական Երևանը միջդեռ պարբերաբար ընդգծել է Եվրամիության դիտորդների դերն ու կարևորությունը։ Ամիսներ առաջ վարչապետ Փաշինյանը պնդեց, դա ոչ միայն անվտանգությանն է նպաստել, այլև փաստացի արձանագրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև գոյություն ունեցող սահմանը։
Եթե սահմանի գոյություն չֆիքսվեր, ոչ Եվրամիության և ոչ էլ որևէ այլ դիտորդական առաքելություն չէր կարող գալ, որտեվ գար ինչը տեսներ, եթե պարս չի, թե որտեղ է սահմանը։
Ակնկալվում է, որ Եվրամիության դիտորդները Հայաստան կժամանեն արդեն հաջորդ ամիս։ Առաքելությունը կսկսվի փետրվարի 20-ից։ Այսօր այս հարցը կքննարկվի միության դեսպանների հանդիպման ժամանակ, իսկ վերջնական որոշումը կկայացվի ամենայն հավանականությամբ հաջորդ երկու շաբթի Բրյուսելում, Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների նիստում։
Միջանցքով մերթն մերթ անցնում են ռուսաստանցի խաղապահների բեռնատարները, երբեմն ադրբեջանական կողմը թույլատրում է կարմիր խաչի ուղեկցությամբ շտապօգնության մեքենաների երթևեկությունը։ Կարմիր խաչի պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրի ղեկավար Զարա Ամատունին այսօր հայտնել է, որ Հայաստանում բուժում ստացած մի արցախցի օրերս տուն է վերադարձել։ Ավաղ այդ ճանապարհով երկու ուղություններով անցնում են նաև Հիրավի ողբերգական ճակատագիր ունեցող մարդիկ։ Լսենք Սուսան Բադլյանի հաղորդումը։
Այն օրերին, երբ ադրբեջանցիները տոնածառ էին տեղադրում Լաչինի միջանցքում, Մարտունու շրջանի Սոս գյուղում Ալավերդյանների տանը հուսահատ ելքեր էին փնտրում 42-ամյա Մհեր Ալավերդյանին Երևան վիրահատության հասցնելու համար։
Եթե կարողանայինք շուտ բերեինք իր ալո վիրահատեին,
Հիմա եղբայրս ծայրահեղ ծանր վիճակում է, ասում է քույրը Անուշը։ Մհեր Ալավերդյանի ավակ որդին Հարութը զոհվել է 44-օրյա պատերազմի հենց առաջին օրը, իսկ մարմինը հայրը գտել է 6 ամիս անց Մեծամորի դիահերձարանում։ Շատ չանցած տղամարդու գլխուղեղում չարորակ հիվանդություն է ախտորոշվել, պետք է վիրահատվեր։
Ամսի 16-ին պիտի բերեին Երևան վիրահատության։
Վիրահատության օրը բնականաբար Երևան չհասան։ Միջանցքն ադրբեջանցիները դեկտեմբերի 12-ից էին փակել։ Կինը մերին պատմում է, սկսեցի ելքեր փնտրել, Կարմիր խաչ առողջապահության նախարարություն։ Դեկտեմբերի 29-ին Արցախի առողջապահության նախարարի աջակցությամբ ռուս խաղաղապահների ցուրտ ուրալով ծանր հիվանդի հետ ճամփայ ընկել դեպի Երևան։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների այդ օրը տարածած տեսանյութում այդ ուրալն էլ կա վերնագրով «Ճանապարհը բաց է»։ Մերին ասում է, այսպես կոչված բնապահպանների շղթան անցել են մի քանի կանգառներով։
Ռուսը բացեց, ասեց, «Դի իմ հիվանդը սա, որովհետև իր վրա բանը ինչ ավայնի սպալնիկ էր գցած, իրանց սպալնիկներից գցել էին քնապարկից»։ Ասեց, «Դի իմ
Գորիս հետո Հայաստանի շտապօգնության մեքենայով Երևան վիրահատությունը, սակայն այդպես էլ տեղի չի ունեցել, ուշեր։ Այստեղ էլ ավելի բարդ խնդիր է առաջացել. հիվանդին պետք է հետ Մարտունի տանել, իր տուն, իր երեխաների մոտ, իր զոհված որդու գերեզմանին մոտ։
Հետ վերադարձը դերեր մի շաբաթ։ Էլի այնքան խոսացինք, համոզեցինք եւ այլ եւ այլ։
Մհեր Ալավերդյանի քույրը դարձյալ Կարմիր խաչի գրասենյակ է զանգել։
Մենք Հայաստանից Արցախ ոչ ոքի չենք տեղափոխում առավել եւս նման հիվանդի, որ ինքը ներսի ստրեսներից ավելի շուտ ոնց որ տյանքին վեր կտա եւ այլ եւ այլ, ասի ստրեսները ինքը չէլ գիտակներ, այն կիսակոմային վիճակում է եղբայրս։ Էս ի՞նչ եք ասում։ Եթե դուք չունեք այդ լիազորությունները, ապես Կարմիր խաչ ինչ է կոչվում, միջազգային Կարմիր խաչ ինչ է կոչվում։
Կարմիր խաչի Արցախյան ներկայացուցչությունից տեղեկացանք, իրենք չեն որոշումում տեղափոխել, առողջապահական գերատեսչությունն է անուններ փոխանցում։ Ի վերջո Մհերի կինը դարձյալ Արցախի առողջապահության նախարարին է զանգել։
Զանգեց այդ նախարարին, ասի խնդրումը մելի կուզեմ հիվանդս հետ վերեմ տեղ, ասեց
Հիվանդի հետ Գորիսում սպասել են ու հունվարի 10-ին ռուս խաղապահների ՈՒԱԶ-ով երկու ռուս բուժակների հետ ճամփա ընկել։ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանցի ակտիվիստներից բացի զինված ադրբեջանցի զինվորներ են, որ ծանր հիվանդին տեղափոխող ՈՒԱԶ-ը անընդհատ ստուգել են։
Երկու ժամից ավել կանգնել են ադրբեջանցիների կետում, թույլ չէին տալիս, ինչ որ պատճառաբանելով հարցումներ են անում, թույլտվություն են հարցնում, իրենց մոտից ցուցակում, թե ինչ ցուցակ կարող է տալիս, չգիտեմ, չկա եղբայրս անձնական կանոնը։
Թույլ չեն տվել դեղորայքից բացի նույնիսկ հիվանդին անհրաժեշտ սնունդ տանել։
Ադրբեջանցիները այսպես թե այնպես ստուգում են մեքենաները։ Անցակետում, իրենց անցակետում կանգնածտեղը ստուգում են մեքենաները, ու մենք տեղափոխում, ինչ են տեղափոխում։ Բացարձակ ասես, ոչ մի սնունդ, ոչ մի տոպրակ, այլապես ձեր հիվանդին ուղիղ շուշի են տանելու։ Մենք էլ ասեցինք, մեր հիվանդին տուն հասցրեք։
Իսկ ադրբեջանական եթերում ռուսական ՈՒԱԶ-ը դարձյալ նույն ճանապարհը բաց է վերնագրով է։ Մհեր Ալավերդյանը զինծառայող հետախույզ էր, երբ առողջ էր։ Կինը, քույրը չեն կասկածում։ Գլխուղեղի հիվանդությունը բույն դրեց 6 ամիս շարունակ դիահերձարաններով հարյուրավոր մարմինների միջից որդուն որոնելուց հետո։ Տեսնում էինք, որ մարդը ֆիզիկապես ու հոգեպես քանդվում է, ասում է Մհերի քույրը։
Երբ որ տղայի մարմինը արդեն տանաչեց, եկավ ասեց, «Փոր, գիտես, ես իմ ձեռով շորեր առել եմ հագցրել, կոշիկներ, ասի բոտերը տեմնես»։ Ասեց, «Ի՞նչ կապ ունի, ես պատկերացրել եմ, որ դի ոտնա ու կոշիկները դրել են։
Մհեր Ալավերդյանը հիմա ցավազրկողներով է ապրում։ Արցախի Սոս գյուղի հովարային անջատման պատճառով հոսանքազրկված իր տանն է։ Սուսան Բադալյան, Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բրիտանացի գիտնական բժիշկ նախկին օրենսդիր Արա Դարզին երեկ գրել է The Times-ում, թե որպես Բրիտանիայի խորհրդարանում հայազգի առաջին պատգամավոր, կոչ է անում հանրությանը ուշադրություն դարձնել Լաչինի Միջանցքի արգելափակման պաղետալիքացության մեջ հայտնված արցախահայության ճակատագրի վրա։ Նրա հոդվածի վերնագիրն է «Արևմուտքը պետք է ավելին անի հայոց ևս մեկ ցեղասպանությունը կանխելու համար»։ Հայ-ադրբեջանական խնդրին են անդրադառնում նաև արևմտյան հեղինակավոր այլ պարբերականներ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Հայ-ադրբեջանական նորացված հակամարտությունը ընդգծում է Ռուսաստանի նվազող ազդեցությունը։ 2020-ին Ռուսաստանը օգնեց դադարեցնելու պատերազմը եւ նրա զորքերը վերահսկեցին հրադադարը, բայց երբ Կովկասում նոր ճգնաժամ է թեժանում, Ուկրաինայով տարված եւ թուլացած Մոսկվան արդեն չի միջամտում։ Այսօրվա համարում գրում է New York Times-ը, որը հայ-ադրբեջանական վերջին զարգացումների թեմայով զրուցել է կողմերի փորձագետների եւ անկախ վերլուծաբանների հետ։ Արհամարելով ռուսական ներկայությունը, ադրբեջանցիները ստուգում են, թե արդյոք Մոսկվան ունակ է եւ կարող է իր կամքը թելադրել ավելի փոքր հարևաններին Ուկրաինայի պատերազմի պայմաններում։ Դեկտեմբերի 12-ից ադրբեջանցի ակտիվիստները փակել են Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող ճանապարհը, պնդելով, թե բողոքում են օգտակար հանածոների անօրինական շահագործման դեմ այդ տարածքում։ Ադրբեջանի կառավարությունը սատարում է նրանց, հայերը ասում են, որ դա Ադրբեջանի կազմակերպած ակցիան է և քննադատում ռուս խաղապահներին ճանապարհը չբացելու համար։ Հայաստանը Ռուսաստանի գլխավորած 6 երկրների ռազմական դաշինքի հապկի անդամ է, իր տարածքում ռուսական ռազմակայան կա տեղակայված, բայց միջև հիմա Կրեմլը որևէ գործողության չի դիմել իր դաշնակցին օգնելու համար։ Ադրբեջանցի իշխանամետ վերլուծաբան Ֆարհադ Մամադովը New York Times-ին ասել է, կարելի է տեսնել, որ Ռուսաստանի ռեսուրսները տարածաշրջանում սահմանափակվում են, Ռուսաստանը թուլանում է։ Հայաստանի արտգործնախարարի խորհրդական Վահան Կոստանյանը վերջերս տված հարցազրույցում ասել է, որ Ռուսաստանի ամբողջ ուշադրությունը Ուկրաինայի վրա կենտրոնացնելը իրավիճակը դարձնում է ավելի փխրուն և Ադրբեջանին նոր հնարավորություններ տալիս ուշ կիրառելու և ավելի ագրեսիվ լինելու համար։ Սա նրա համար է, որ մենք լքենք մեր հայրենիքը, դա է նրանց նպատակը, New York Times-ին Ղարաբաղից ասել է Տաթև Ազիզյանը։ Պարբերականը հիշեցնում է, որ անցած շաբաթ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, ով չի ուզում դառնալ Ադրբեջանի քաղաքացի, ճանապարհը բաց է, երբ ուզեն կարող են հեռանալ։ Բաքվում ճգնաժամային խմբի փորձագետ Զաուր Շիրիևը ասել է, որ Ռուսաստանի ազդեցությունը երկու երկրներում էլ նվազում է։ Ուկրաինա ներխուժումը Ադրբեջանում հասարակական կարծիքը շրջել է Ռուսաստանի և նրա խաղապահ զորախմբի դեմ։ Նրա կարծիքով Հայաստանի ռուսական ռազմական աջակցությունը քիչ հավանական է թվում, քանի որ Ռուսաստանն ինքը զենքի կարիք ունի Ուկրաինայում։ Պուտինը նաև սերտ կապեր է պահպանում Թուրքիայի հետ, որը Ադրբեջանի գլխավոր դաշնակիցն է, նշել է նա։ Հայաստանցի փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանն ասել է, որ ուկրաինական պատերազմը այնպիսի միջավայր է ստեղծել, որտեղ Ռուսաստանի զսպող միջոցները տարածաշրջանում չեն աշխատում։ New York Times-ը նշում է, որ այնքան էլ հստակ չէ, թե ինչպես է հնարավոր կարգավորել առկա ճգնաժամը։ Ոչ ոք չի հասկանում, թե ինչու Ռուսաստանը չի կարողանում բացել ճանապարհը։ Մարդիկ սկսել են զայրանալ և իրենց բրդոմունքը արտահայտել խաղապահների նկատմամբ, Ղարաբաղից ասել է Ազիզյանը։ Անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չեղարկեց Հայաստանում նախատեսված հապկի խաղապահ ուժերի զորավարժությունները։ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Հայաստանում ոչ միայն անվտանգություն չի երաշխավորում, այլև սպառնալիքներ է ստեղծում Հայաստանի անվտանգության համար, հայտարարել էր Փաշինյանը։ Բայց վերլուծաբանները քիչ հավանական են համարում, որ Հայաստանը մոտ ապագայում կարող է դուրս գալ Ռուսաստանի կախվածությունից։ Հայաստանը ռազմավարական հսկայական խնդիր ունի։ Պարոն Փաշինյանը կցանկանար ավելի շատ հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն, սակայն նա դեռ կախված է Ռուսաստանից որպես հիմնական ռազմաքաղաքական դաշնակցից, ասել է Կարնեգի հիմնադրամի փորձագետ Թոմ Դվալը։
Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզանով Վիեննայում է ԵՀԿ մշտական խորհրդի հատուկ նիստում, որը գումարվել է հենց Հայաստանի նախաձեռնությամբ։ Այսօր նախարարը խոսել է Միջանցկի և Արցախում սկսված այս ողբերգական կացության մասին։ Լսենք մեկ հատված.
The humanitarian crisis is worsening by each passing day and requires immediate and targeted intervention of the international community.
Մարդասիրական ճգնաժամն օրեցօր սրվում է եւ պահանջում միջազգային հանրության անհապաղ ու հասցեական միջամտություն։ Մենք չենք կարող մի կողմ քաշվել եւ հետեւել, թե ինչպես են մարդիկ դանդաղորեն սովամահ լինում քաղաքական խաղերի եւ գուցե աշխարհակաղաքական հաշվարկների պատճառով։ Գործելու ժամանակը հիմա է։ Կարծում եմ պետք է ուժեղացնենք ճնշումն Ադրբեջանի վրա, որպեսզի նա կատարի իր հանձնարարությունները։ Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի իր գործողությունների համար։ Հրամայական է տեղում հումանիտար իրավիճակը գնահատելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղ եւ Լաչինի միջանցք միջազգային հաստահավաք առաքելության ուղարկումը, ինչպես նաեւ ՄԱԿ համապատասխան մարմինների համար Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական անխափան մուտքի ապահովումը.
Recently, the president of Azerbaijan acknowledged that
Վերջերս Ադրբեջանի նախագահն ընդունել է, որ ինքն է միջազգային օրակարգ մցրել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք եզրույթը եւ սպառնացել վաղ թե ուշ բացել այն, անկախ նրանից Հայաստանը դա ցանկանում է թե ոչ։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ հստակեցնել, մենք բացառում ենք ցանկացած արտատարածքային միջանցք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում եւ որևէ միջանցք չենք տրամադրելու որևէ մեկին։ Սա սկզբունքային եւ անշրջելի դիրքորոշում է Լիովին համահունչ նոեմբերի 9-ի հայտարարության համապատասխան սխանդրույթին։ Ավելին, Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի միջև կապ ապահովելու մասին որոշումը կարող է ընդունվել արագ, այն պահից, երբ Ադրբեջանն ընդունի, որ բոլոր հաղորդակցությունները պետք է գործեն Հայաստանի Հանրապետության իրավազորության եւ օրենսդրության շրջանակներում։ Հայկական կողմը մի քանի հիմնարար առաջարկներ է ներկայացրել, մասնավորապես միջպետական սահմանի սահմանազատման չափորոշիչների հստակեցման, պետական սահմանի ծինված ուժերի հեռացման եւ ապառազմականացված գոտու ստեղծման, ինչպես նաեւ Հաղաղության պայմանագրի երաշխավորների ինստիտուտի ձևավորման վերաբերյալ։ Ցավալի է, որ հայկական կողմի բոլոր առաջարկները մերժվել են Ադրբեջանի կողմից։
It is regrettable that all the proposals of the Armenian side were rejected by Azerbaijan.
Ստափվեք, սա փոքր երկիր է, այս երկրի համար մարդիկ են մեռել։ Ժամանակին այս հուզիչ կոչը հնչեցրել է այսօր արդեն նախկին մի պաշտոնյա, որի անվան հետ են կապում թանկարժեք անշարժ գույքի, դիզաց հարստությունների, անհասկանալի ծակման, մտերիմ ազգականներին չկատարած աշխատանքի դիմաց վարձատրելու սկանդալային պատմություններ։ Դրանք դատական լսումների նյութ են դարձել։ Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։
Հակակոռուպցիոն դատարանում այսօր շարունակվեց նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի, նրա տեղակալ Լևոն Երանոսյանի եւ եւս երկու նախկին պաշտոնյաների գործով դատավարությունը։ Նրանք մեղադրվում են նախ պաշտպանության նախարարությունում ապա ոստիկանությունում պաշտոններ զբաղեցնելիս, զգույք ու պետական միջոցներ վատնելու, կեղծիքներ թույլ տալու եւ այլ հոդվածներով։ Ըստ դատախազության պետությանը պատճառել են շուրջ 114 միլիոն դրամի վնաս։ Այսօր նիստին նախկին ոստիկանապետը ներկա էր, թեև ունի առողջական խնդիրներ։ Դրանց պատճառ որով դատարանի հարցերին պատասխանելիս թույլ տվություն ստացավ նստած խոսելու։
Եվ եթե ասեք, որ դուք որոշում ունենան հայտնի նստած վիճակով, որը դարաշրջան վիճակով պայմանավորված, ոնց բանը դժվարությամբ տեղաշարժվում, եւ ընդհանրապես դա չի դիտարկել որպես դատարանի նկատմամբ անհրաժեշտ։
Վլադիմիր Գասպարյանի փաստաբանը ևս մի խնդրանք ուներ դատարանին. Շարունակ չընդգծել, թե դահլիճում ինչ դատավարական կարգավիճակ ուներ իր պաշտպանյալը, նախկին ոստիկանապետը։ Ըստ փաստաբանի, Գասպարյանին անբաստանյալ անվանելը պատիվ չի բերում նրան, քանի որ նա մեծ վաստակիտեր է և արժանի բացառիկ քարգանքի։
Համապատասխան իրավապահ համակարգում ունի շատ մեծ վաստակ։ Ես կարծում դրանով պայմանավորված վերջինիս նկատմամբ պետք է դրսևորվի առավելապես և բացառիկ քարգանք, ինչը որ ես չեմ կասկածում, որ դատարանը այնուամենայնիվ դրսևորում է, ինչպես է բոլոր դատավարության մասնակիցների նկատմամբ։
Դատարանը փաստաբանի այս խնդրանքն արձանագրեց ու շարունակեց նիստը։ Այս գործի մասին դեռ 2020-ին նախաքննության ավարտին իրավապահները որոշ մանրամասներ էին հայտնել նախկին ոստիկանապետին առաջադրված մեղադրանքից։ Այսպես, ըստ դրա, Գասպարյանը ոստիկանության հաշվեկշռի 2 անշարժ գույք ապօրինի հատկացրել էր բնակարանի կարիք չունեցող ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաների, եւս մի գույք նվիրել էր ոստիկանության զորքերում առանց աշխատանքի գնալու գրանցված եւ այլ զբաղմունքի անձի, իր երկչուհի դստեր պրոդյուսերին։ Գասպարյանի մյուս դուստրը 2015-ից աշխատել է ոստիկանությունում կրկին առանց աշխատանքի գնալու, վաստակել տարեկան շուրջ 9 միլիոն դրամ ստացել փոխգնդապետի կոչում։ Համակարգում աշխատանքի էր նշանակվել նաև նախկին ոստիկանապետի կինը, տևական բացակայություններով, սակայն նա երբեմն աշխատանքի գնացել է, ստացել գնդապետի կոչում։ Թեև պետությանը պատճառված 114 միլիոն դրամի կեսից ավելին արդեն վերականգնվել է, այնուամենայնիվ Գասպարյանը մեղադրանքը չի ընդունում, հիշեցրեց փաստաբան Ալեքսանդր Կոչուբաևը։
Այն համարում ենք ապօրինի անհիմ ընկերական հետապնդում, մեղսագրված առարկները իհարկե իրականության հետ աղերսներ չունեն, բայց հասկանում եք, սա իրավական գործընթաց է, մենք չենք շտապում որակումներ տալես հետապնդումներին, մեր միակ որակումը այն է, որ սա ապօրինի քրեական հետապնդում է եւ զերծենք մնում այլ գնահատականներից։
Այսօրվա նիստը հետաձգվեց, քանի որ փոխվել էր նախկին ոստիկանապետի փաստաբաններից մեկը, սակայն մինչև հետաձգվելը եւս մի հարց քննարկվեց դահլիճում։ Հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր նիստը նախագահող Վարդգես Սարգսյանը հայտնեց, որ ինքը նախկինում Գասպարյանի ենթակայությամբ է աշխատել 2 տարի ռազմական ոստիկանությունում, 1 տարի պաշտպանության նախարարության քնչական ծառայությունում։
Այդուհանդերձ նախագահ դատավորության կողմից որևէ մեկի նկատմամբ նախագահ վերաբերում չունի և պատրաստ է օբյեկտիվ քննարկել գործը, ինչի մասին մտածում, ինչի մասին է նաև այն հանգամանքը, որ նախագահը դատավորում ինքնաբացակի միջնորդության հանդես չի եկել։ Նշված հանգամանքները արտացոլված են իմ կենսագրական տվյալներում, որոնք հրապարակված են դատական իշխանության պաշտոնական կայքի էջում։
Նախկին ոստիկանապետի փաստաբանները շահերի բախման խնդիր չտեսան, այս գործով դատավորը չի փոխվի։ Վլադիմիր Գասպարյանը անցնում է նաև մեկ այլ շուրջ 5 միլիոն դոլարի ապօրինի գույքի քրեական գործով։ Իրավապահները Գասպարյանների ընտանիքից պահանջում են պետությանը փոխանցել շուրջ 5 միլիոն դոլարի գույք եւ ավելի քան 425,000 դոլար, պնդելով, որ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան այս ունեցվածքն ապօրինի է ձեռք բերել։ Նախկին պաշտոնյան հրաժարվեց պատասխանել մեր հարցին, ի վերջո 5 միլիոն դոլարի գույքն ինչ պես է ձեռք բերել, օրինական թե ապօրինի ճանապարով։
Կլնի դատականություն, ամեն ինչ կպարզվի։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը նախ հարևանների հարաբերությունների մասին Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Հոսեին Ամիր Աբդոլլահյանին այսօր Անկարայում ընդունել են նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուն և նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Բանակցությունների օրակարգում երկկողմ կապերի ձաց Սիրիա և Հարավային Կովկասի խնդիրներն են, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Այսօր Անկարայում Իրանի արտգործնախարար Հոսեին Ամիր Աբդոլլահյանի և նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուի միջև կայացած բանակցությունների թեմաներից մեկը Հարավային Կովկասում ստեղծված իրավիճակն էր։ Այս մասին քիչ առաջ Անկարայում ավարտված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը։ Հարավային Կովկասի կայունությունը բոլորիս համար էլ կարևոր է։ Այսօրվա բանակցությունների ընթացքում մենք անդրադարձել ենք նաև 3 գումարած 3 ձևաչափում հանդիպումներին, ինչպես նաև Իրան-Թուրքիա-Ադրբեջան ֆորմատում ծավալվող համագործակցությանը, այն ենթակառուցվածքային ծրագրերը, որոնք կյանքի են կոչվելու Հարավային Կովկասում, բոլորի համար էլ ձեռնտու կլինեն, պնդում էր Չավուշօղլուն։
Կովկաստարդա գերչեք տեսիլուզյակ ալտյապու պրոժելերին դե հերքես իչին յարալլու օլդու, նու դա բիքերադա թեի դեպտի։
Նշեմի դեպ, որ Իրանի արտգործնախարարի բանակցությունները Անկարայում սպասվածից երկար տևեցին։ Օրվա առաջին կեսին նրան ընդունեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, հետագայում բանակցությունները շարունակվեցին նախարարների մակարդակով։ Թուրք-իրանական բանակցությունների նախատեսվածից ավելի երկարատև լինելն էր թերևս պատճառը, որ Ամիր Աբդոլահյանի և Մևլութ Չավուշօղլուի նախապես տեղական ժամանակով ժամը 3-ին նշանակված համատեղ ասուլիսը մեկնարկեց 3 ժամ ուշացումով, ու թեև իրանական դիվանագիտության ղեկավարի և նրա թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հայտարություններից պարզ էր դառնում, որ բանակցությունների օրակարգը բավական հագեցած էր, առանցքային հարցը Սիրիան էր։ Թուրք-իրանական բանակցությունների գլխավոր թեմայի նման ընտրությունը պատահական չէր։ Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանն Անկարա էր ժամանել Սիրիա և Լիբանան կատարած այցերից հետո, դրանց ընթացքում օրակարգային հիմնական թեմաներից մեկը Դամասկոսի և Անկարայի միջև ռուսական միջնորդությամբ սկիզբ առած երկխոսություններ։ Մենք ուրախ ենք, որ Սիրիայի և Թուրքիայի միջև նման երկխոսություն է մեկնարկել, որ երկու երկրների պաշտոնյաները հանդիպում են։ Մենք կարծում ենք, որ Սիրիայի և Թուրքիայի միջև մեկնարկած երկխոսությունը երկու պետությունների համար էլ օգտակար կլինի, անցած շաբաթավերջին Բեյրութում հայտարարում էր Իրանի արտգործնախարարը։ Թեհրանի գործողությունները, սակայն, հնչեցրած հայտարարություններից փոքրինչ տարբերվում են, հետաքրքիր զուգադիպությամբ Դամասկոսի և Անկարայի միջև երկխոսության մեկնարկից քիչ անց Իրանի իշխանություններն անսպասելիորեն կրկնապատկեցին Սիրիա մատակարարվող նավթի գինը։ Վերջին շաբաթներին իրանցի պաշտոնյաներն իրենց սիրիացի գործընկերներին տեղեկացրել են, որ Դամասկոսը ձմեռվա ամիսներին սպառվող նավթի հավելյալ ծավալների համար ստիպված է լինելու ավելի շատ վճարել, գրում է Wall Street Journal պարբերականը, ընդգծելով, որ Թեհրանի դաշնակիցներին ուղված այս պահանջը հնչել է այն պահին, երբ վառելիքի սպառման ծավալներն ամենամեծն են։ Թերթի փոխանցմամբ, եթե նախկինում սիրիացիներն իրանական նավթի մեկ բարելը գնում էին մոտ 35 ամերիկյան դոլարով, ապա այժմ գինը հասել է 70 դոլարի։ Wall Street Journal-ը նաև մեջբերում է Իրանի նավթի, գազի և նավթաքիմիական ապրանքների արտահանողների միության ղեկավարի խոսքերը, որն ասել է, թե Իսլամական Հանրապետությունն ինքն է ճնշումների ենթարկվում և նման պայմաններում մեջբերում Սիրիային ցածր գնով նավթ վաճառելու որևէ պատճառ չունի։ Բացի այդ, ըստ ամերիկյան թերթի, իրանական կողմը Սիրիային տեղեկացրել է, որ վառելիքի ապառիկով մատակարարումները ևս դադարեցվում են, և այսուհետ Դամասկոսը ստիպված է լինելու նախապես վճարել գնվող նավթի համար։ Իրանական կողմի դժգոհության գլխավոր պատճառն ըստ երևույթին այն է, որ Թեհրանը թուրք-սիրիական կարգավորման ուղված բանակցություններից դուրս է մնացել։ Դեկտեմբերի վերջին Մոսկվայում Սիրիայի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների և հետախուզությունների ղեկավարների հանդիպմանը ներկային միայն նրանց ռուսաստանցի պաշտոնակիցները։ Դա է պատճառը, որ Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը Սիրիա և Լիբանան կատարած այցերի ընթացքում հարկեր համարում հիշեցնել, որ սիրիական ճգնաժամի հանգուցալուցման ձևաչափ արդեն իսկ գոյություն ունի, որում Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ միասին համանախագահի կարգավիճակ ունեն նաև իրանցիները։ Կարծում եմ, որ թուրք-սիրիական հարաբերությունների կարգավորման լավագույն և հաջողված ձևաչափ կարող են լինել Աստանայի բանակցությունները, հայտարարում էր Հոսեին Համիր Աբդոլահյանը։
Թուրքիե և Սուրիե ֆորմատ Աստանա ռո
Մոսկվայում մարդիկ գալիս են ուկրաինսկի պուրակ և ծաղիկներ ու խաղալիքներ դնում բանաստեղծուհի Լեսե Ուկրաինկայի արձանին, ու այդպես քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով իրենց ցավակցությունն են հայտնում ուկրաինացիներին Դնեպրում հրթիռի սարսափելի հարվածի կապակցությամբ։ Արձանի պատվանդանի մոտ անհայտ անձը տեղադրել է ավերված 9-հարկանի շենքի լուսանկարը։ Պատերազմի 328-րդ օրն է, արյունահեղության վերջը չի երևում, ավելին Մոսկվան որոշել է մեծացնել բանակի զինծառայողների թիվը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր հայտարարել է, թե ռուսները Ուկրաինայի դեմ պատերազմում հաղթելու են։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Շոյգուն այս մասին ասել է այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության գոտում՝ Վաստոկ զորքերի խմբավորման շտաբում։
Համոզված եմ, ամեն ինչ կանենք հաղթանակի օրն ունենալու համար։
Հավանաբար նաև այդ հաղթանակն ապահովելու համար ըստ Շոյգուի Ռուսաստանը մտադիր է առաջկա 3 տարում շարքայինների թիվն ավելացնել 1 միլիոնից հասցնելով 1.5 միլիոնի։ Եվս 2 միլիոն մարդ էլ գտնվում է պահեստազորում։ Մինչ Ռուսաստան ամրապնդում է բանակը նորանոր զինվորների կանչելով ծառայության, ՄԱԿ-ը հաղորդում է Ուկրաինայում զոհված խաղաղ բնակիչների մասին։ Ըստ այդմ արդեն գրեթե 1 տարի տևող պատերազմում զոհվել է ավելի քան 7000 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում 433 երեխա։ Մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի նոր զեկույցն ընդգծում է, որ խոսքը միայն փաստագրված և հաստատված դեպքերի մասին է, և իրականում մահացածների թիվը կարող է մի քանի անգամ շատ լինել։ Մինչ այդ փրկարարները նոր դիեր են դուրս բերում Դնեպրում օրեր առաջ հրթիրակոծված շենքի փլատակներից։ Վերջին տվյալներով մահացել է 44 մարդ, այդ թվում 5 երեխա, տուժածների թիվը հասնում է 80-ի, նրանց թվում ևս տասնյակից ավելի երեխաներ կան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը դատապարտել է ռուսական հրթիրային հարվածը։
The Secretary General condemned this attack.
Գլխավոր քարտուղարը դատապարտել է հարձակումը, ասելով, որ սա պատերազմի կանոնների հավանական խախտման ևս մեկ օրինակ է։
This was another example of a suspected violations of the laws of war.
Ասել է Գուտերեշի մամուլի քարտուղար Ստեֆան Չրեմբլիե։ Բրիտանացի հետախույզների կարծիքով հունվարի 14-ին Ռուսաստանը ամենայն հավանականությամբ հարվածել է Դնեպրին ոչ ճշգրիտ X-22 հականավային հրթիռով։ Ինչպես նշվում է բրիտանական գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, ցամաքային թիրախների ուղղությամբ կրակելիս X-22-ն ունի բավականին ցածր ճշգրտություն, հատկապես եթե օգտագործվում է քաղաքային բնակավայրերում։ Նրանց կարծիքով նույն տեսակի հրթիռը հավանաբար օգտագործվել է հունիսի 27-ին Կրեմենչուկում, երբ արևտրի կենտրոնի հրթիրակոծության հետևանքով զոհվել էր ավելի քան 20 մարդ։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե Դնեպրի բնակելի շենքի վրա անկած հրթիռը խոցել էր ուկրաինական հակահրթիրային համակարգը, հղումանելով Ուկրաինայի նախագահի վարչակազմի խորհրդական Օլեքսի Արիստովիչին։ Վերջինս միջադեպից անմիջապես հետո ասել էր, թե հնարավոր է հրթիռն ընկել է բնակելի շենքի վրա ուկրաինական հակաօդային ուժերի հարվածից հետո։ Ավելի ուշ Ստովիչը հայտարարել է, թե հոգնած էր և սխալվել է, իսկ այսօր վիճահարույց հայտարարությունից 2 օր անց հրաժարական տվել։ Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում մնում է անփոփոխ, թեժ մարտերը Բախմուտի մոտ շարունակվում են։ Ռուսները հերթական անգամ հայտարարում են, թե գրավել են Բախմուտից 10 կիլոմետր հեռու գտնվող Սոլեդար քաղաքը։ Վերջին 7 օրվա ընթացքում սա 3-րդ նման հաղորդագրությունն է։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը մինչդեռ հայտարարել է, թե վերջին 1 օրվա ընթացքում Ուկրաինացի զինվորականները հաջողությամբ հետ են մղել ռուսական հարձակումները 20 բնակավայրերում, այդ թվում Սոլեդարում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Դասական պոեզիա գումարած արդիական երաժշտություն, դա է Տիգրան Մանսուրյանի անվան մրցույթի բանաձևը, լսենք Գանե Դանելյանի հաղորդումը։
Դեռ անցյալ տարվա հոկտեմբերին ազդարարվեց Տիգրան Մանսուրյանի անվան կոմպոզիտորների միջազգային մրցույթի մասին, որը նախաձեռնել է ԿՕՊ կրթահամաշակութային հիմնադրամը։ Ուշագրավ է մրցույթի առանձնահատկությունը. ներկայացված երաժշտական ստեղծագործությունները պիտի գրված լինեն հայ դասական պոեզիայի հիման վրա։ Մրցույթի նպատակն է երաժշտարվեստի միջոցով հանրությանը ներկայացնել հայկական դասական պոեզիայի լավագույն նմուշները և այսպիսով ապահովել նաև հայ դասական պոեզիայի վերածնունդը մեր իրականության մեջ։ Մրցութային փուլերի արդյունքում ընտրված 6 լավագույն ստեղծագործությունները կներկայացվեն այս տարվա մայիսին կանալիկ գալա համերգի ընթացքում, իսկ մինչ այդ հունվարի 27-ին Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյանօրը Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, պետական կամերային նվագախմբի, Երևանի պետական կամերային երգչախմբի և բարիտոն Տիգրան Քախվեջյանի մասնակցությամբ տեղի կունենա Մանսուրյան «Խոսքի և Մեղեդու Խաչմերուկին» խորագրով համերգը, նրա անունը կրող կոմպոզիտորական մրցույթի շրջանակներում։ Համերգի ընթացքում կհնչեն միմիայն Մանսուրյանի հայ դասական պոեզիայի հիման վրա գրված ստեղծագործությունները։ Համերգից առաջ այսօր ժավիրված ասուլիսին մեծանուն կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանը շեշտեց.
Այս համերգը չեմ կարող հերթական շարքային համերգների դասել այդ շարքին, քանի որ ստեղծագործություններից մեկը, որի հիմքում մշտության օրհներգերն են, ես գրել եմ Չեխիայի պատվերով, նվագախմբերից մեկի պատվերով, և հնչեց անցյալ տարի Այս գործը միակ անգամն է հնչել առայժմ, եւ հիմա պիտի հունվարի 27-ին երկրորդ անգամ հնչի մեր դահլիճում իմ բարեկամ Ռոբերտ Մելքիանի ղեկավարությամբ։ Բացի այդ, կլինի նաեւ առաջին կատարումը հայրենների շարքն է, 8 հայրեններ երկչախմբի համար։ Սա իմ հայրենների երազանքն է եղել, այս հայրենները գրելը։ Ես երբեսարթ էի, երբ գրեցի իմ 4 հայրենները ձայնի եւ դաշնամուրի համար, որ երկեցին մեր մեծանուն երկիչները, Գոյար Գասպարյանը եւ այլոք, եւ մշտապես պահանջ ունեի նորից դիմելու հայրեններին, արդի եղավ երկչախմբի հետ։ Մենք լավ աշխատել ենք հայրենների ընթացքում Մելքիանի հետ, եւ սա ինձ համար եղավ լավ հիմք շարունակելու այս աշխատանքը այլևս մի նոր ձևակերպությամբ։ Եղավ 8 հայրեն՝ Սիրո, Պանդխտության եւ Լուսներ գիշերների։ Հայրենների թիվը շատ է, կան նաեւ խոհախրատական, կածաղարական, բայց այսքանով առաջին բավարարվեցի։
Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի գերեզդական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Ռոբերտ Մելքիանն էլ ընդգծում էր, որ տարիներ շարունակ համագործակցել է մեծանուն կոմպոզիտորի հետ, մեծ պատասխանատվությամբ ներկայացնելով նրա գրեթե բոլոր ստեղծագործությունները, եւ չափազանց զգացված է, որ Տիգրան Մանսուրյանն իր գրած այս վերջին հայրենները նվիրել է իրեն։
Աշխատանքը մեր սովորական է, մշտական է, բայց ինքը միշտ պատասխանատվության եզրերը այնքան բարձր են, որ դրա մասին խոսել ավելորդ է համերգի ժամանակ դա Երևան։ Պետք է լինել երջանիկ այսպիսի մարդու հետ անընդհատ աշխատելու, եւ նաեւ կրծեր եւ ավակ երկու ընկերները իր հետ ապրում են մինչեւ կյանքի վերջը, ինձ թվում է պետք է աշխատեն ու ապրեն այս ձև։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն Ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։